Kampaaniin Medrock hojii warqee qotanii baasuu godina Gujii aanaa shaakkiso laga dambii keessatti gaggeessaa jiruuf ministeerri albuudaa boba'aa fi gaaza uumamaa bira eehama haaressuunsaa gabaasamee jira. Medrock warqee qotee baasuuf keemikaalli fayyadamu hawaasa naannoo irratti miidhaan dhaqqabsiisellee hamaa ta'uu ibsuun mormiin uummataa gaggeeffamaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo investimentiin kamiyyuu kan uummata keenya miidhu taanaan fudhataman qabu akkasumas eeyyama Medrock haara'uun ituun nuyi quba hin qabaatiin yookaan hin beekinii jedhee ibsee jira. Kanarratti itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uun kan haaraa muudaman Dr. Nagarii Leencoo ibsa nuu kennaniiru Tuujubee Taasofsiisa.
Oomisha warqee laga dambii kuni kan Medrock irratti hojjechaa jiru akkuma beekamu kanaan dura sababii adda addaatiin uummanni gaaffii kaasee ture. Uummata qofa immoo otoo hin taane mootummaan naannoo Oromiyaa keessumaa immoo kallattii kanneen isaa kan ilaalu kan albuudii isa ilaallatu jechuudha. Biiroonni albuudaa akkuma kanatti immoo ijinsiin eegumsa naannoo Oromiyaa qorannaa garaagaraatti geggeessanii. Miidiyaan keenya OBN's dabalatee miidiyaan biyya keessaa rakkoo adda addaa jiru dhaqanii waraabanii qilleensarra oolchanii turanii. Inni kun ija keenya dura jira. Uummannis beekaa mootummaanis kana beeka jechuudha. Egaa gaaffii uummanni kaasaa ture akkuma kanatti immoo mootummaan naannoo kaasaa ture keessaa inni tokko warshaan kun akkuma beekamu investimentiin barbaachisaa biyya kamiif iyyuu. Mootummaan naannoo Oromiyaatti immoo investimentiin jajjabeessa. Haaluma kanaan kan hojiitti gale jechuudha. Faayidaa biyyaatiif jecha. Haa ta'u malee faalama naannoo walumaa gala bishaan qilleensa biyya miidhuurraan faaluurraan kan ka'e uummanni naannoo sana jiraatanii manni keenyaa miidhaan garaagaraa irratti geessifamaa ture jechuudha. Miidhaa gurguddaan.
Miidhaawwan sun jettan kun maal faati Dr. Nagari?
Amma yoonaatti kan argine daa'immanii. Qaama miidhamaadhaan qaama guutuu hin taaneen akka dhalatanii akkuma kana immoo bishaan naannoo sanaa warra dhugan akka irraa bahu namoonni lubbuun isaaniillee akka darbaa ture kan argisiisudha. Egaa inni kun haalama naannootiin wal qabatee miidhaan uummatarra gahu kun dhaabachuu qaba waan ta'e qorannaan saayinsawaa ta'ee hojjetamee dhiibbaan irraan geessaa jiru kun egaa adda bahee booda tarkaanfiin barbaachisaa ta'e haa fudhatamu jedhamee ture. Isatu eegamaa ture kaampaniin sunis ta'ee. Ministeerri albuudaa kan federaalichuudha. Akkuma kanatti immoo biiroonni albuudaa kan naannoo Oromiyaa dhimma kana hordofaa turanii qorannaa kana eegaa turan jechuudha. Albuudaa kana baasan naannoon sun qotamee boontii akka itti dhiifamee koorii irratti ta'ee namarratti miidhaa geessisaa ture waan ta'eef naannoo sana deebisanii misoomsuu irratti hin hojjetamne haa hojjetamu jedhamee yaadi ka'ee yookiis immoo gaaffii dhiyaate innis deebii qoomsaan hin arganne. Kanaaf gaaffii dhiyaate kanaaf uummanni eegaa ture mootummaan naannoo eegaa ture jechuudha. Rakkoonni kan biraan irratti mari'atamee akka furmaanni kennamuu fi eegamaa ture keessaanii kan biraan immoo kampaniin kamiyyuu sooshaal rispoonsibiliitii yookiis immoo itti gaafatamummaa uummata gidduutti hojjetu sana uummata sana dhaabbileen misoomaa garaagaraa yookiis immoo gargaarsa uummata naannoo sanaa akka isaan jabaatan gochuudhaaf waan hojjetu qaba. Inni kunis immoo akkaataa barbaachisaa ta'etti akka irratti hojjetamaa hin turredha kan gaaffii hin kaa'aa ture. Kanaaf uummanni gaaffii kanaaf deebii barbaadaa ture.
Hojii Medrock warqee baasuu kanaan wal qabatee deemsa kana keessatti miidhaa hawaasarra dhaqqabe isin humnaa tarreessitaniittu federaalli eeyyama kana haaromsuudhaaf yeroo ka'u mootummaa naannoo Oromiyaa waliin hin mari'anne gama keessaniinoo haaromsamuu eeyyama kanaa ilaalchisee komee uummataa kana ilaalchisee deebiin jiru maal fakkaata?
Heeyyamni kun haaromsuun akkaataa iftoomina qabuun hin turre mootummaan naannoo Oromiyaa keessumaa immoo dhimmi kun kan isa dhalatu biiroon albuudaa Oromiyaa illee akkuma odeeffannoo kana miidiyaa adda addaa irraa dhageenye yeroo gaafannu hin dhageenye jedhani. Kanaaf kunis immoo ministeera albuudaa dhimma kana akka mul'isaniif gaafannee isaanis adeemsa itti deemanii turani akkaataa haaromsan tokko tokko amma eegaa wanti kun miidiyaadhaan galakkifamee boodadha kan ibsumani. Egaa akka duraan eegamaa turetti akka ta'uun irra jirutti yowlallu itu eje makana harom su tindemin dura gati unnani kaase gati motumannan no oromiyat kaase wal magalamo gati ogestonni kani salama nanno wajjuwal kabatera ko jinsana kaasan sana orannan sainsawa ta ke koratame buan koranno sana ekamu sirrasure male harom su ti demoni sirrini kana iliku isomina hinkabu wal mariyatame rakko umata ke nyarraga aatu sana fi akata itti furmani argamu Mita kanan dua jenis kemesin le, akata di rakpo sana di kami tiga ketemu, wami kapalu kabu, akak kapalu le, gocu lah di suit di mana mendura, sama gara hari suit di muncul tu ni, sering ni sana, ni si umat ke ni kabajun, kerja ke ni, akak mau tu mati, investment ini kami yumme, umat yo, faya di mana, umat ini di sana, sebab ini investment ini jalan mesti le, injuru, jika Eropa kan ini gemat tu le, yang tu mana kah? Gapi nanung kini kasus kanak ia penuh jelaga surani debi kan nuhi dah mende utuh kun format argete buang koran nuh kun tumbe kanin garah ia maharum sut gesung kuni pura sama ing abu mudah nanung horomia kan kita kena singgol kumali si umman kenya fajar mukaba karena wan kami umman kasu nukis kami kenya antes ini kun lada mukaba gama kena ni aku makan lagi ni ni gasa ni jira mistera alabuda kan ini sangat jelas kalau tidak, boleh marian ni jelas. Isana kejadian di koran yang dia faham tu re. Jatuhan kanan apa sih? Baby, kosa kenu sotir jelas. Company udin sotir charger awan jeng. Atau malay itu wanto buat amaju kan? Ifan bateri dah. Media laksana tu, kerakinya ifan bani. Kerana media hamperati kan itu media ada gengnya. Sudah ni kuli mo serini sih. Kalau jom masa nak kisah suante, dogogora, nutim pura nujeniran. Isana semua dogogora ketayuga tani. Jarak ulurat format aku jinu jatuh aku lagi gelajarlah. Kata umali amat sana, buang koran nusana, serit kita tuan bingung kan nuan teh, harum famusa, gama kenyan, bila kena harum famusa, kata itu dia mana, fakta makan ingkam mereka, dugu korakan teh, kata itu niara, umali kenyan kena beke, gatin sari, gatin kenyan usah beke, sesgap dia ni, akan uegura, kani marilah kita bicara.
Itu gafatama wajar communication ni, mau tu mana no oromia. Dr. Nagari Lencho, Ipsana Kenitanif, Mag-A Agifatotan, Heddu Galatoma.
Asus Galatoma, Heddu.